Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Nsellmilkom u nilqakom għas-sitt programm minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi flimkien mal-professur Henry Frendo. Llum se nitkellmu dwar aspett ieħor li m'għadniex għadna ma tkellimniex dwaru l-aspett ekonomiku wkoll tal-ewwel żminijiet tal-Ingliżi f'Malta. Kapitlu jew parti minn kapitlu interessanti ħafna li fih il-ktieb tal-professur Henry Frendo żmien l-Ingliżi huwa dwar il-banek. Prof, dan huwa forsi suġġett li forsi mhux dejjem intuħ ħafna importanza anke fil-kitba tal-istorja.
Jiena jidher li ma nagħtuhx u fil-fatt laqas huwa msemmi fil-kurrikulum tal-history fl-iskejjel għalmenu s-sar xina nispera li issa b'dal-ktieb forsi xi ħadd tiġi l-idea li jinkludih. U ma niskantax jekk iġri jekk il-qoddim. Għaliex għax dan huwa din hija storja ekonomika, storja finanzjarja ekonomika li hija parti mill-ħajja Maltija daqs kwalunkwe aspett ieħor. Jiġifieri jiena waħda mill-affarijiet li fittixt li nagħmel f'din l-istorja ġenerali dwar żmien l-Ingliżi s-seklu 19 u li ninkludi kemm jista' jkun l-aspetti kollha tal-ħajja Maltija. Mhux dik politika biss, ġifieri, jew kostituzzjonali biss, anki l-aspetti soċjali, ekonomiċi, finanzjari, kulturali, eċetera, li huma esa prizma ġifieri, kollha parti mill-istess ħaġa, però skont tleq skont milli mangolu għandha ddawl fuqha biex ngħidlek. Iva, dena kont għamilt ħafna riċerka wkoll jien fuq il-Corporate Banking and National Development fi proġetti oħor li sfortunatament mbagħad kienu bżgħu jippubblikaw meta kien lest diħel fl-istampa biex jistampa ruħu. U ħassejt li din riċerka kollha li kelli kien imisni noħroġa wkoll nibda noħroġa xi ftit tal-pubbliku. U għalhekk fil-fatt ikkommentaw li ħafna mod pożittiv fuq dal-kapitlu partikolari għax kienet qessha xi ħaġa li
ħadd. Pros, fil-fatt nixtieq forsi niffukaw ftit fl-ewwel żmien tal-Ingliżi f'Malta u nikkommentaw ftit dwar l-ekonomija f'Malta fl-ewwel żminijiet. Jiena niftakar waħda mill-ewwel lezzjonijiet tal-istorja kienu fil-fatt jgħidulna li l-ekonomija Maltija fi żmien l-Ingliżi kienet mhur tajjeb biss fi żmien tal-gwerra.
Iva, dikka hija ġeneralizzazzjoni u bħal kull ġeneralizzazzjoni mhix eżatta. Però bħala tendenza ġenerali hija xi aktarx korretta. Però mhux dejjem, mhux kull gwerra, u skont x'tifhem. B'ekonomija wkoll, għaliex il-gwerra tħarbtek ukoll tinterrompilek ħafna rotot ukoll anki ta' kummerċ apparti l-qtil li jista' jseħħ fiha u التلفيت اللي واحد يستعي جرب ما طولة في البدو تاسيكلو 19 الجوارر اللي كنهم البنفكاو للمالتا في دا السنس اللي انت كاللك حفنا كوميرشانتي انكي انجليزي سبيشالمنت انجليزي مش انجليزي بس اللي كاللهم ديتي u kienu għedin imexxu negozji anki kbar fis-sud tal-Ewropa prinċipalment u f'pajjiżi oħra, ma Napli, Palermo, Messina, Catania u f'pajjiżi oħrajn ukoll. U l-ascendent Napoleoniku fuq l-Ewropa meta l-Ewropa prattikament sal-invażjoni Franċiża tar-Russja fl-1812 meta allura bdew ibattu daqsxejn l-affarijiet wara li Napoleon kisira mal-gżar. Dena prattikament kellek il-mainland, it-terraferma Ewropea l-kontinent taħt eġemonija Franċiża jew direttament jew indirettament. Issa, li kienet l-iktar li kienet edha tifqilhom kienet l-Ingilterra. L-Ingilterra naturalment u l-Imperu Ingilterra kella l-gbar imperu fid-dinja dak iż-żmien. U kella l-gbar navy wkoll. L-gbar navy. Ħafna minn daw in-nies bdew jiċċaqalqu għax bdew jibżgħu mill-Franċiżi li kienu jarhom bħala rivoluzzjonari u li kienu allura jibżgħu li daw ħarbtuhom anke għax kienu ma kienux Franċiżi, kienu jew kienu ta' pajjiż mhux alleat. Ingilterra ma kienx pajjiż alleat ma' Franza, kienet anzi l-pajjiż prinċipali li qed jiġġildilha lill-Franza. Allora dawna ippanikjaw dawk kellhom interess li jispustaw ruhom minn fejn kienu qegħdin joperaw. Il-Renju ta' Napli kien dajef, kien fjak, kien jiddependi fuq l-assistenza Angliża kontra Franza. U bdew ġej Malta. U bdew ġej Malta mhux sempliċement persuni li kellhom ditti kbar, li kellhom rotot ta' kummerċ li kienu jaħdmu, impjegati, speċjalizzazzjonijiet f'diversi oqsma. U bdew jiftħu f'Malta, ġifieri l-opera tagħhom. Trasferoh da li illum jgħidulu direct investment overseas investment. U bdew jġibu l-investimenti tagħhom hawn u l-expertise tagħhom hawn u joperaw minn hawn.
Il-ġeografija ta' Malta għenet?
U żgur li għenet, il-ġeografija għenet, però l-iktar ħaġa li għenet kienet illi Malta kien post sal fejstejt opera, stajt t'opera, jiġifieri kieku Malta ma kienx taħt il-protezzjoni Ingliża, il-ġeografija ma kienx tkun biżejjed. Fili setaw marru f'xi iżola oħra fil-Mediterran. Fili Malta, il-fatt li kien hemm l-Ingilterra qiegħda f'Malta, militarment u navalment, lilhom tagħhom is-sigurtà biex ikunu jistgħu jittrasferixxu il-beni u l-ditti u n-negozji tagħhom minn fejn kienu għal Malta. U daw ġew Malta. U il-fatt li f'daqqa waħda bdiet l-attività żdiedet brata tant maġla din l-attività kummerċjali u finanzjarja f'Malta, irrivoluzzjonat anki dak l-aspett tal-ħajja Maltija f'dak li hija finanzi, dak li hija ekonomija, organizzazzjoni, anki organizzazzjoni tal-ekonomija. Sa dak iż-żmien inti ma kellekx internament ftit li xejn kellek naturalment li kien baqa' minn ta' żmien l-ordni, jiġifieri kellek il-Komun Teżoro fejn lu hemm il-każ Malti meta kien il-teżor ta' żmien l-ordni, kellek ukoll naturalment ir-riċevitori li kienu jeħdosib il-kommende li kellhom l-ordni għax l-ordni kellhom ħafna beni barra wkoll li kienu jridu jiġu amministrati u kienu jirrendu, ħafna minnhom kienu jirrendu. Kellek ukoll xi affarijiet lokali li kienu jgħinu biex ngħidlek internament bħal Monte di Pietà fejn stajt tiran affarijiet biex tissellef jekk ikollok bżonn, jew inna fil-Monte di Redenzjoni degli Schiavi fejn stajt tmur jekk ikollok taf xi ħadd skjaf jew hekk tħallas u dajna tal-libertà. Kellek ukoll fin-notabile il-komun tan-notabile kellek naturalment l-Università dei Grani li kellha l-massa frumentarja li kienet kultant żmien anki tagħmel self, tiftaħ self b'ċertu rati ta' interess bejn 3% 6% normalment biex tkun tista' tagħmel ċerti żviluppi jew tixtri l-qamħ anki grazzi għal dan l-arranġament ta' self u ma tkellek individwi li setgħu jisilfu l-flus għal min ikollu bżonnhom mhux dejjem b'mod biex ngħidlek korrett jew above board għax kienu daqsxejn fjakki l-liġijiet naturalment li jirregolaw dat tip ta' sef. Imma bank ma kellekx. F'Malta ma kienx hawn bank. Mela bdew ġejjin dan nies kollha nista' l-flus, nista' n-negozju f'Malta. U ma kienx hawn bank, flus bla bank. Sitwazzjoni li ma tistax treġi u problematika anki għal negozjant għall-investitura li x'jekk jiena ħafna drabi dawn ikollhom il-flus tagħhom kommessi f'xiri u beħ u importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti. U inti ikollok bżonn il-bank anki biex forsi tissellef jew biex jiffaċilitalek ittra ta' kreditu jew biex jagħmellek introduzzjoni ma' bank ieħor li qiegħed f'parti oħra tad-dinja. U allura f'da żmien bdew il-banek. Bdow il-banek f'Malta. Xi ħaġa importantissima. Illi tibda timmodernizza l-ekonomija Maltija. Tejn biex timmodernizza l-ekonomija Maltija.
Jiġri l-intrapriża, ix-xewqa li tinvesti u li tagħmel in-negozju li taqla l-flus, ħolqot il-bank f'Malta.
Iva, għax kien hawn il-flus. Għax kien hawn il-flus minn armandhom mezzi biex jikkanalizzaw l-operat tagħhom u ikabruħ għax inti min għandu l-flus, il-Malti għat il-flus iġibu l-flus. Iġifiri, jekk inti m'għandekx mezz li kien il-bank, allura l-bank kienu diġà jeżistu f'partit oħra tal-Ewropa, kienu ilhom ftit. M'għandekx il-mezz biex inti tkabbar l-intrapriża jew tissalvagwardha jew tassigura. Tajjeb, jew iġib self, jew mezzi ta' introduzzjoni, jew ta' kreditu dak iż-żmien kienu importanti ħafna daw. Se teħelu, se teħel, se kollok tagħmel kollox int individwalment, mentri l-bank huwa istituzzjoni li tagħtik backup. Tajjeb. Apparti li wkoll istituzzjoni ta' kapital. Mela inti biex tagħmel bank, daw ridu jagħmlu jivvintaw jagħmlu l-banek. Iwaqfu l-banek. Kienu nista kapital, kellhom il-kapital, allum mela aħna ħaniltaqgħu flimkien, impoġġu l-kapital tagħna fuq l-istess mejda ngħidu isma' aħna shareholders. Ta' din istituzzjoni ġdida u se nsemmuha Bank Anglo-Maltese Bank. Banko Anglo-Maltese, l-ewwel bank. Li twaqqaf Malta f'1809 propju jiġifieri f'nofs il-gwerra Napoleoniċi, propju f'nofs il-blok kontinentali.
Li huwa interessanti kollox qed isir mill-privat dan.
Kollox mill-privat, għalhekk qed meta saqsejtni l-Ingliżi x'għamlu f'Malta, jiġifieri fis-sens forsi li wieħed jaħseb ta' gvern li l-gvern jgħidlek għamel hekk, il-gvern jgħidlek tagħmel xi hekk, il-gvern jgħidlek ara din liġi hekk hawnhekk qed ma tistax tagħmel li tagħmel di. Dikka huwa kunċett differenti ta' gvern, li l-gvern jgħidlek kollox għandek tagħmel u kull ma jkollok bżonn tmorant il-gvern. Sitwazzjoni daqsxejn differenti di, jiġifieri fejn huwa aktar aħel l-intrapriża privata, l-inizjattivi individwali ta' nies li kienu naturalment stabiliti, li kellhom il-kuntatti u kellhom il-kapital, li allura setgħu jidħlu f'inizjattivi li għal-Malta kienu kompletament ġodda, nitkellmu fuq corporate banking jiġifieri.
Jiena laqatni ħafna pross il-fatt il-kapitlu li semmi paġna 45 fejn mis-sena 1809 sa s-sena 1834 bdew joperaw ħames banek f'Malta din nitkellmu fuq is-seklu 19.
Interessantisma dinha fil-fatt għaliex bdew prinċipalment daw l-industrialisti kummerċanti Ingliżi. L-Anglo-Maltese Bank jiena r-riċerka tiegħi tiuri li l-maġġoranza ta' dawk li kellhom l-isħma fih shareholders li waqfuh founder members jiġifieri kienu Ingliżi. Kien hemm xi Maltin ukoll u x'Italjani ukoll. Però kienu prinċipalment Ingliżi. Però mbagħad interessanti għaliex tinsiex da f'Malta. Ftit snin wara fl-1912 jitwaqqaf bank ieħor. U x'ikun jismu da? Ta jkun jismu il-Banko di Malta. U jekk tanalizza minn kellu l-isma fih issib, li f'dak kien hemm iktar Maltin minn Ingliżi, kien hemm l-Ingliż ukoll, kien hemm Italjan ukoll. Imma l-preżenza Maltija fih hija iżjed qawwija x'Maltin ta' kapital kien hawn ukoll. Kien hawn nies li kellhom kapital. U allura kien hemm sentiment illi isma aħna l-ħajja finanzjarja tagħna, l-ekonomija tagħna se tkun f'idejn bank li huwa predominantament immexxi minn Ingliżi, jew il-kapital Malti wkoll jista' isib skop jekk jagħmel bank li forsi jkollok daqsxejn iktar kontroll fuq. U mhux hekk biss, illi nerġgħu naraw fl-istess sena stess, kummerċant Taljan kbir li kien ġi Malta wkoll, Taljaferro, Bjalġo Taljaferro, illi iwaqqaf bank ieħor. Bank li forsi kien daqsxejn differenti mill-oħrajn, illi beda jinteressa ruħ eventwalment anke fi prodotti Maltin, prodotti agrikoli, f'esportazzjoni, ta' dak tip ta' prodotti, anki li eventwalment wieħed mill-ewwel banek li jibda bil-ferat barra ġifieri fil-Baħar l-Iswed speċjalment Odessa fejn kien hemm suq kbir tal-qamħ fost l-oħrajn. U wara ftit nerġgħu ieħor fl-1830 Joseph Scicluna Efiss biex inkunu ċari da ċisk ċifiri Scicluna.
Il-Markis
Scicluna. L-imbob da jadu ċisk, ċiski jax ma kienu ċafi pronunzjaw ċek, jax bdow ma dabdow ċekkijiet, kienu l-om ċiks. U kienu minn ma toħroġlux til-kelma minn speċi minn kien imdor bit-Taljan, kien jgħidlu kieku da ċek, ma nafx kien jgħidlu. Insomma, da għala willu ċisk. Iġifieri kull min kellu ċertu artijiet, ċertu beni, ċertu flus, fem, il-beneficju li jista' jagħtik bank. Illi jekk inti l-flus, flok trekkinhom tħaddimhom. Flok tpoġihom taħt il-maduma, kif kienu jgħidu, u minn għadu jagħmel sallum, iġifieri, tħaddimhom permezz ta' transazzjonijiet bankarji. Tajjeb. Illi ovvjament allura jiffaċilitaw lek il-kummerċ. Mbagħad barra dal-privat, barra daw l-Ingliżi, dal-Maltin, tħajret ukoll il-gvern u eventualment tħajret ukoll il-Knisja li jidħlu f'dat tip ta' negozju li naturalment kien jirrendi wkollex dana, ok, inti li l-investitur ta' teħ l-interessi, eċetera, però tista' tinvesti brati ola intu.
Jiġifieri anke l-kunċett ta' banka l-Knisja huwa antik mela. Ma bidix xi ħaġa.
Fil-fatt l-APS huwa l-eqdem bank f'Malta illi żamm l-istess isem Apostolato della Preghiera. Apostleship of Prayer Savings Bank, APS. Għax l-oħrajn kollha mbagħad biex imod joħorġu assorbiti minn bank oħrajn, jiġifieri inti il-Government Savings Bank ngħidu l-bank tal-gvern da beda fl-1834. Banko Maltese pej risparmi, ġifri bl-Inglis, Provident Bank for Savings, wara semmuħ Government Savings Bank. Mbagħad wara ikollok il-Knisja li wkoll tidħol f'dan il-kamp ktar tard, u kif għatlek itwaqqaf l-Apostolato della Preghiera li wkoll kellu interessi daqsxejn differenti, kien pereżempju maħsub ċertu element anki biex tgħidlek Kristjan karitatevoli fih li jinkoraġixxi liż-żgħir. Illi jinkoraġixxi lil nies li mhumiex tant tal-flus, illi anki jekk jiridu jinvestu ftit flus, xorta jinkoraġjhom biex jipoġġu flushom
il-bank. Fatt kont sens saqsik, dan iż-żmien il-bank għal min kien għan-negozjant il-popolin li rid jinnaf ifadda xi ħaġa.
Il-popolin jibdaw jikkejterjaw għalih iktar il-bank tal-gvern u l-bank tal-Knisja eventwalment, imma fimni il-popolin ħafna drabi ma kellux tant fiduċja fil-banek di damet biex kibret il-fiduċja. Il-fiduċa fil-bidu kienet ta' min huwa involut fil-kummerċ u fil-negozju.
Prof, inti anka semmi nies bħal Abraham Gibbs li dawn anka trasferew il-flus tagħhom u ġew Malta.
Ġew Malta beħġarhom. L-alternattiva x'kienet li tilfu kollox hu, li ġorruhom. Jiġifieri kellhom diġà kuntatti ma' Malta uħut minnhom, hekk kien hemm min jimporta jew jesporta ġeneralmenti ma' Malta peress li kienu ħafna minnhom fis-Siċilja u f'Napli. Ġifiri, kellen diġa kontatti, xie kontatti ma' Malta, pero, mbagħad iva da zgur, daw, ġabu kol ma kellhom, ġabu ħaw, u bdow joperaw minnaw, u operaw b'suċċess minnaw, għaliex il-fatt li inti tibda bank, mbagħad jibdi ieħor, mbagħad ieħor, xi fisser da? Ma fallix dal-bank, ebda bank ma falla f'Malta, kollha kampaw, ġifiri, mbagħad dal-ħafna banek, eventualment, fil-1946, fis-seklu 20, dak naraw fil-volum li jmiss issa, jena għadu fin-National Bank, il-famuż National Bank of Malta, illi bank illi essenzjalment huwa l-espressjoni ġenerali tal-kapital Malti, kapital Malti li tħaddem b'suċċess, anke fis-seklu 20, ma da affarijiet li naraw fis-seklu 20.
Ekku, fil-fatt fil-ktieb tiegħek fi żmien l-Ingliżi inti semmi wkoll naħseb hija interessant anke juru dan l-entużjażmu għall-kapital u għall-investiment u għall-banek u għall-bqija fejn skont l-istoriku Miege tgħidilna f'paġna 47 f'xogħol stampat f'Pariġi fl-1840 il-Banko di Malta sar minħabba nuqqas taqbil li qam bejn negozjanti Maltin u Ingliżi fl-Anglo-Maltese Bank.
Ekkider li kienet jiġifieri inti dejjem għandek l-element nazzjonali. Dan l-element nazzjonali joħroġ bil-qawwa anki tiskanta anki fil-ħajja finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż. Kif ħareġ fil-Kummissjoni ta' Oaks, tajjeb meta kellek nies bħal Onorato Bress, pereżempju, illi jitkellmu b'ċerta awtorità u b'kurit ngħid b'ċertu kuraġġ, illi l-dajdu l uffiċċju. Bil-deficienzi tal-amministrazzjoni tiegħu. Ekk ukoll joħroġ l-element Malti anki fil-ħajja bankarja, fil-ħajja finanzjarja tal-pajjiż li dawk forsi ħassu li dawk l-Ingliżi kellhom atteġġiment differenti, kienu patronizing jew kienu qed jaraw sempliċement fej se l-flus tagħhom jew il-profitti tagħhom jibatuhom x'kollha l-Ingilterra jew xi jirrinvestuhom fil-bank u affarijiet bħal daw illi ma jkollokx inti ma tkunx qed tħares lejn id-dinja mill-istess lenti għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Kulħadd xi ftit ħares lejn id-dinja minn fejn ikun u skont min ikun.
Li huwa interessanti, prof, se kolli, waqt li għaddejn dawn l-iżviluppi fil-qasam bankarju, għaddejn ukoll l-iżviluppi importanti oħrajn fil-qasam politiku, sakemm fejn għaf qed tinkiseb u xek fl-aħħar ta' tletinijiet ta' seklu 19 il-libertà tal-istampa. Kemm għenet din il-klima biex wieħed ħanajtek jirriskja aktar u jibda dawn l-avventuri.
Uħut minn nies illi ħarġu għonqhom għal tneħħija taċ-ċensura u għad-dritt tal-vot. Kultant issib li kienu wkoll nies illi kienu involuti fil-ħajja finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż, pereżempju Agostino Portelli, waħed minnhom, bad wara sar ser Agostino Portelli, waħed mill-pjoniri tal-Kamra tal-Kummerċ. Li twaqfet mbagħad għamlu l-headquarters tagħhom fl-1848. Il-borża ġifieri biex niftehmu bil-Malti, il-borża stadarjali jew stada llum tal-Repubblika li għad hemm, ovvjament. Ġifieri kien hemm elementi anki fil-ħajja politika li kienu nies ta' ċerta impronta, ta' ċerta statura li kienu jkissru platt biex ngħidu hekk. Mhux dejjem ta' għaliex ħafna drabi kienu jibżgħu jieħduha kontra l-gvern Ingliż għax il-gvern Ingliż kienu koll forza finanzjarja fis-sens li dak inti tħu appalt tħu kuntratt laqas trid tirriskja li ma teħdux għax tkun qed tiġġieli ta' drittijiet tal-Maltin, jiġifieri mhux daqshekk faċli l-affari hemm fil-fatt insibu li ħafna minn dawk li bdew jirsistu kemm għall-libertà tal-istampa u kemm għall-Konsill Popolari, il-maġġoranza tagħhom ma kienux nies kapitalisti biex ngħidlek, ġeneralment kienu avukati. Avukati politiċi, avukati lawyer politicians. Nies tal-liġi konxi ta' x'inhu dritt, konxi ta' x'inhu obbligu, ta' x'inhu responsabilità insomma, illi kienu allura jipperoraw li l-ħajja tagħhom fil-qrati, eċetera, kellhom il-klijenteli tagħhom, naturalment nies tal-belt, ġeneralment qed nitkellmu fuq il-belt prinċipalment, l-ibliet insomma ta' madwar il-port. Essenzjalment ġifieri Vittorjoża il-belt prinċipalment Valletta Vittorjoża.
Nistgħu ngħidu li f'dan iż-żmien b'xi mod ħanajtek l-attività kummerċjali trasferit ruħha mill-baħar għal fuq l-art jew inkella xort waħda komplew maġuna tnejn flimkien.
Le maġunin flimkien ħafna għaliex ħafna mill-attività kummerċjali li saret fuq l-art kienet tirrigwarda l-baħar. Fil-fatt jiena provajt hawnhekk nikxef ukoll anki x'kienu l-impronti prinċipali ta' dan il-ħajja finanzjarja ekonomika u ħafna minnhom kienu jirrigwardaw ix-shipping, jirrigwardaw l-insurance. Jirrigwardaw trasport, jiġifieri tinsiex li Malta suq internu huwa dejjem żgħir, dejjem limitat. Ġifieri inti titfittex swieq oltre l-frontieri biex ngħidlek. U daw hekk kienu jagħmlu, ġifieri dawna kellhom ir-rotot, ir-rotot marittimi, min-naħa l-oħra mhux tal-Mediterran biss anki fl-Atlantiku, kultant anki ssib li jaqsmu l-Atlantiku jibdew mbagħad fis-seklu 19, speċjalment meta jibda l-steamship, dik rivoluzzjoni oħra ġifieri li tippermetti vjaġġa ħafna itwal, li tippermetti vapuri isħaħ ikbar li jesgħu merkanzija aktar li vjaġġaw għal periodu ta' żmien iżjed definit għaliex dika problem, dika aspett interessanti ieħor, inti l-oħ tiddependi fuq ir-rieħ. Fejt jom fuq ir-rieħ. Meta għandek il-faħam, tista tfassal rotta u tajt jina sem mur minn għaw sem, iktar għandek ċans li tasal fil-ħin, ġifieri tista' żomm skeda iżjed faċilment. Again, hemmhekk qed nitkellmu fuq il-modernizzar tal-affarijiet, ġifieri il-modernizzazzjoni huwa aspett ċentrali f'aktieb kontinwament f'dal perjodu. Tajjeb illi inti dejjem qed ikollok iżjed teknoloġija u dejjem qed ikollok iżjed organizzazzjoni soċjali li huma aspetti fundamentali ta' dik li nseħħu la modernizzazzjoni tajjeb ta' soċjetà, sija jekk inti għandek bank, sija jekk inti flok għandek speronara għandek vapur tal-faħam. Tajjeb jiġifieri sija jekk flok qed taħdem b'linja meta taħdem bl-azzar. Sija jekk għandek il-gass, jekk għandek l-elettriku, jekk għandek mezz kif tikkomunika bit-telegrafu. Jiġifieri mhux sempliċement qed tistenna li ma vapur wasal mill-Indja u tmur titkellem mal-kaptan u tgħidu isma' vera li f'Bombej hemm il-pesta. Tifhem u ssir tafek.
Fil-fatt, semmejna il-kelma pestat minn tim oħra anka nitkellmu dwar dak li seħ Malta fl-1813 il-flagell tal-pesta, sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin jiena u l-professur Henry Frendo nsellmulkom u nirringrazzjawkom tal-attenzjoni.